Garbė Jėzui Kristui, kalba kunigas Vytautas Brilius. Šiandien yra 26 sausio, o rytoj 27 sausio sukanka 90 metų nuo mūsų tautos labai iškilaus sūnaus palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties. Ir tikrai šitas žmogus paliko didžiulį pėdsaką mūsų bažnyčioje, labai giliai atskleidė daugybę dalykų. Asmeniškai man jis buvo turbūt pats didžiausias, vienas iš didžiausių mano gyvenimo mokytojų. Ir man jisai yra susijęs su šventąja bažnyčia, būtent su bažnyčia. Jo bažnytiškumas, kuris buvo atskleistas, plačiai atskleistas, pati bažnytiškumo idėja po antro Vatikano susirinkimo, kada kalbėta apie bažnyčią, kas jį yra, kokia jo esmė, tačiau tas jo bažnytiškumas atsiskleidė jau nuo jo jaunystės, maždaug 60 metų prieš Vatikano antrąjį susirinkimą. Ir dėl ko jis pamatė tą bažnyčią, dėl ko taip plačiai įžvelgė? Todėl, kad bažnyčia yra Kristaus mintis, Kristaus idėja, Kristaus gyvenimo planas ir kas pajaučia giliai širdimi Kristų, jis pajaučia ir šventąją bažnyčią. Pats Kristus yra bažnyčia. Jisai sakė, aš esu vynmedis, o jūs esate šakelis. Kas yra šakelis? Jo tikintieji bažnyčia. Apaštalai sakė, Kristus yra kūnas, Kristus yra galva, o mes bažnyčią sudarome vieną visą kūną tos galvos. Taigi pats Kristus yra bažnyčia ir kas giliai pažįsta Jėzų Kristų, jis pažįsta bažnyčią. Norėčiau pradžioje paskaityti porą minčių iš Matulaičio jo paties žodžiais, ką jis galvojo apie bažnyčią. Tai yra tokia knygelė išleista 2001 metais Marijonų talkininkų centro leidyklos, vadinasi Viešpatie, kaip aš tave myliu. Lenkų mokslininkė, katalikė Elžbieta Matulevič surinko Matulaičio daugybę visokių pamąstymų, maldų ir iš jo užrašų, iš jo laiškų ir surinko į tą tokią kuklę knygelę. Jeigu turėtumėt galimybę, tai labai patarčiau tą knygelę turėti, paskaityti, pamastyti, tikrai duoda šventų minčių. Taigi 1910 metais spalio 15 savo užrašė Matulaitis buvo užrašęs. Ko Kristus troško? Įvykdyti Dievo karaliją čia ant žemės. Tai yra mūsų bažnyčia. Įsiterpsiu savo žodžiais. Jėzus skelbė Dievo karalystę, tai ir yra jo šventoji bažnyčia. Toliau Matulaičio žodžiai, kokiu keliu prie to ėjo? Visiško savęs išsižadėjimo, darbų, vargų, pažeminimų, persekiojimų, kentėjimų, ėjo, kol galva nepadėjo, kol tapo prie kryžiaus prikaltas. Kas iš to išeina? Kad kiekvienas iš mūsų turi iš liuoso noro visiškai savęs išsižadėjęs pilnai atsiduoti ir pasišvesti bažnyčiai. Bažnyčiai. Čia vėl aš įkišau savo žodį. Toliau Matulaitis. Tame matau brandolį ir esmę mūsų pašaukimo. Reikia iš liuoso noro ir noriai išsižadėti savęs, savo ištaigų, smagumų, išsižadėti šio pasaulio, turtų, gėrybių, tuščios garbės, o visą save, visus savo gabumus ir dovanas prigimties, pilnai ir visiškai pašvesti ir atiduoti bažnyčios labui, jos apginimui, palaikinimui, tarpimui ir klestėjimui. Dieve, duok, kad aš niekada tai neužmirščiau. Labai šventa mintis apie bažnyčią, kuri remiasi tuoj pat į Jėzų Kristų. Mes matom, Jėzus Kristus ėjo tuo keliu, tai yra bažnyčios kelias ir iš karto pasakęs tuos šventus pamokymus tarsi tikintiesiems, Matulaitis tuoj pat kalba, duok Dieve, kad aš šito nepamirščiau Ir su tokiu nusižeminimu šitas dalykas, jeigu aš pamirščiau, aš tapčiau mažiau, tapčiau bažnyčios nariu, negu esu. Vatikano antras susirinkimas tą dalyką labai gražiai išreiškė, jeigu anksčiau Matulaičio laikais tai buvo apibrėžta arba yra katalikai ir nurodyta, kas priklauso Kristaus bažnyčiai pagal kokius kriterijus, arba yra nekatalikai, svetimi, prakeikti, nusidėjėliai, su jais nebendrauti, atmesti viešpaties. Vatikano antrasis susirinkimas įvedė kitą sąvoką. Jie jau nesako, kad katalikai ir eretikai kažkokie. Jie sako, tie, kurie yra pilnoje vienybėje su katalikų bažnyčia. Tos vienybės yra trys lygmenys, tai yra tikėjimo vienybė, reiškia išpažįsta visą, kas kelbia bažnyčią, tai šitam lygmenį pilnoje vienybėje. Toliau yra sakramentų vienybė, žmonės naudojasi visais sakramentais ir pilnai naudojasi, kaip gyvi žmonės, reiškia šitoje srityje yra vienybėje. Ir trečias dalykas, tai yra disciplinos vienybė, kada žmonės paklauso savo, tikintieji klauso savo bažnytinių vyresniųjų ir tuo būdu bažnyčia gali vieningai vykdyti savo veiklą. Tai čia yra disciplininė vienybė. Trys lygmenys. Kiekvienam lygmenį gali būti pilnoje vienybėje, gali būti nepilnoje vienybėje. Tai rūpi ir tikintiesiems, ir kunigams. Ir pats Matulaitis labai taip dalykiškai, konkrečiai ir netgi galima būtų pasakyti savotiškai su tam tikru tarsi įžūlumu, jei galima taip pasakyti, tokia drąsa kalba apie kunigus. 1919 metų vasario 27 įrašas jo dienyne, jis kalba, būdamas jau Vilniaus vyskupu, jis kalba, kuo čia pasitikėti ir kuo remtis, kur imti kunigų. Tikrų katalikų. Viešpatie, tu patsai teikis atitaisyti ir išgydyti kai kurių kunigų dvasę. Taigi jis kalba apie kunigus ir kalba, kad nutrokšta, kad jie būtų tikri katalikai. Štai kitoje vietoje rašo. Irgi 19 metais, būdamas Varšavoje revoliucijos 1905 metų laiku, mačiau ten kunigų endekų darbus. Neatsimenu, kas tai per partiją reiškėsi, bet kunigai tai partijai priklausė. Kiek jie pridirbo sielvartų diecezijos valdžiai. Matau, kad ir čia manęs tas pats laukia Vilniaus vyskupijoje. Dieve, duok man kunigų tikrų katalikų, kuriems nerūpėtų partijos tikriausiai, kuriems nerūpėtų kažkas tai dalykas, bet būtų tikri katalikai priklausytų šventai bažnyčiai. Ir tada mes pradedam galvoti, kas yra toji bažnyčia, kas yra bažnyčia. Jėzus Kristus atėjo įsteigti šventąją bažnyčią. Tačiau evangelijose, keturiose evangelijose, vienas vienintelis evangelistas Matas tik tai dviejose vietose parodo, kad Jėzus paminėjo žodį bažnyčia. Tai kada sako Petrui, kad tu esi uola ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir kitoje vietoje kalba apie tai, kad jeigu kažkas yra nesutarimas, tai turite išspręsti savo bendruomenės tarpe. Jeigu kažkas neklauso, pakviesk vyresniuosius ir jeigu pakvies daugiau žmonių, kad prie keturių akių būtų, jeigu ir tu nepaklausytų, tada pranešk bažnyčiai. Ir viskas. Daugiau apie bažnyčią neužfiksuota nei vieno paties Jėzaus žodžio. Tuo tarpu apaštalai vis kartoja bažnyčią, bažnyčią, bažnyčią. Jėzus atėjo įsteigti bažnyčios, bet apie ją nekalbėjo. Jis kalbėjo apie tai, kad jis trokšta, kad žemėje įvyktų Dievo karalystė. O apie tos karalystės narius jis kalba kaip apie savo sekėjus, kaip apie savo mokinius. Jis būrė mokinius apie save ir norėjo, kad jie būtų kartu su juo dirbtų, kartu su juo veiktų, jo mintimis gyventų. Ir taip išeina, kad būtent tai ir yra šventoji bažnyčia. Bažnyčia tai yra Jėzaus mokinių bendruomenė. ir pasaudiečiai, ir kunigai, ir vyskupai, ir popiežiai, jie ne todėl priklauso bažnyčiai, kad pakrikštyti, ne todėl, kad įrašyti į knygas, bet todėl, kad jie yra Jėzaus mokiniai, todėl, kad jie yra kartu su Jėzumi. Bažnyčia tai yra tie žmonės, kurie yra su Jėzumi kartu. Šitoje mintyje jau darosi suprantama Jėzaus žodžiai apie avis iš kitų avidžių, mokinius, kurie formaliai nepriklauso Jėzui. Ir jis nekartą tą kalbą ir tą dalyką buvo sunku suprasti jo laiko žmonėms, kadangi visi taip suprato, kad išganimas tai pažadėtas žydams, Dievo karalystė pažadėta žydams, turi instituciškai įstoti į tą tautą, priimti jų tikėjimą, tada gausi Dievo malonės. O viešpats Jėzus nesako, jeigu būsite mano mokiniai, būti mokiniais reiškia suprasti jo mintį, suprasti jo dvasę ir mokytis taip gyventi kaip Kristus. Va šitų dalykų mokėsi ir palaimintas Matulaitis ir todėl jisai pačia giliausia prasme yra bažnyčios sūnus. Ir jeigu yra tokių palaiminto Jurgio minčių ir pasisakymų, kurie toli pranoko jo amžių, kai jis kalba apie tą priklausimą bažnyčiai, kai kalba apie pasauliečių įtraukimą į bažnyčios gyvenimą ir jų atsakomybę ir kitais atvejais, tuo metu bažnyčia oficialiai savo mokyme, o taip pat ir savo praktikose tokių dalykų beveik neturėjo. Kodėl šituos dalykus turėjo palaimintas Jurgis? Ar jis turėjo specialų mokslą, ar jis turėjo specialų apšvietimą? Neturėjo jis tokių dalykų, bet jis turėjo gryną ir tikrą Jėzaus Kristaus meilę. O kadangi mylėjo Jėzų, tas, kuris myli, jis nori būti kartu ir eina paskui savo mylimąjį. Ir todėl iš jo išmoksta visokių dalykų. Jis suvokė giliau negu daugelis jo amžininkų, ar tai būtų vyskupai, kunigai ar pasauliečiai, suvokė pačią Jėzaus mintį. Ir todėl bažnyčia matė daug gilesnių žvilgsnių negu daugelis. Taigi, palaimintas Matulaitis pirmiausiai yra bažnyčios žmogus, bent jau mano manimu, mano požiūriu arba man tai yra svarbiausia. Aišku, mes jį galime žvelgti kitais požiūriais. Jis buvo vienolijos atkūrėjas ir atnaujintojas ir padarė tikrai didelių darbų. Jis buvo misionierius, jis dirbo socialinius darbus, vėlgi labai atitiktų, jeigu jis dabar gyventų mūsų laikais, tai popiežius Pranciškus tikrai su juo rastų bendrą kalbą ir labai nuoširdžią. Jis buvo mokslo žmogus, vėlgi ne abstraktaus kažkokio mokslo, bet to mokslo, kuris keičia pasaulį, krikščioniško mokslo žmogus. Marijos mylėtojas, atrodo, jau sakiau, švenčiausio sakramento mylėtojas, kančios žmogus, dvasios žmogus. Tačiau man asmeniškai jis labai svarbus kaip bažnyčios žmogus. Taigi apie tai ir truputėlį pakalbėsime.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje su jumis dalinasi kunigas Vytautas Brilius.
Bandysiu pakalbėti dar apie šventą bažnyčią, kaip mes į ją įeiname. Žmogus, kuris ateina, susiduria į bažnyčią, arba kuris susiduria su bažnyčia, turi apie ją vaizdą, ką jis pirmiausiai mato. Mato mūsų bažnyčių pastatus, visus gražius mūrus, mato gražią liturgiją, mato hierarchinę struktūrą ir tada kyla klausimas, kas yra bažnyčia jam pačiam, ką ji duoda. Apie tai pratęsiu, po to, kai atsakysiu į jūsų klausimą telefonu. Prašom, klauskite.
Mums paskambino Ramunė, bet jis skambina iš gatvės, tai didelis triukšmas, važiuoja automobiliai pro šalį, kad to triukšmo neleisti į eterį, aš tiesiog pakartosiu jos klausimą. Klausimas štai toks. Kodėl palaimintasis Jurgis yra tik palaimintasis, o ne šventasis?
Dėl procedūrinių dalykų. Yra tam tikros procedūros, kaip paskelbė palaimintojų ir šventuoju, jos yra labai sudėtingos, jos yra kilę iš tų laikų, kada senovės laikais, ankstyvais viduramžiais ir dar prieš ankstyvosius, turbūt ankstyvais viduramžiais prasidėjo, kad savo kaimas turi kažkokį gerbiamą žmogų, atsiranda kažkokia istorija, pradeda į jį melstis ir paskelbė šventuoju ir tuos dalykus tiesiog priima. O paskui, jeigu atsiranda tradicija, tai jis ir lieka šventuoju. Bažnyčia vėliau paėmė į savo tvarką ir nustatė visų pirma, kad nebūtų tokių dviprasmiškumų, kažkas jį laiko šventuoju, o kažkam netinka. Todėl nustatė, kad šventaisiais gali būti skelbiama tik po mirties, toliau nustatė sudėtingas procedūras dėl stebuklų, dėl visų kitų dalykų. Tuo pačiu metu nustatė tuos šventumo laipsnius. Pirmiausia, turi būti paskelbtas Dievo tarnu, paskui gali būti paskelbtas garbingojo Dievo tarnu, tada palaimintuoju paskelbtas ir tada šventuoju. Kad paskelbtų palaimintuoju ir šventuoju, reikalinga patvirtintų stebuklų. Vėliau, bijausi suklysti ir pasakyti netiksliai, bet atsirado tas dalykas, kad galima, esu girdėjęs, bet dokumentų negaliu pacituoti, dėl to atsiprašau, jei suklysiu. Galima iš karto užvesti šventumo bylą be paskelbimo palaimintojo, atrodo. Bet palaimintam Jurgiui buvo užvesta beatifikacijos byla, ne kanonizacijos, ir todėl jis paskelbtas palaimintojo. Yra galimybė. Jeigu žmonių pamaldumas į Matulaitį plis, jeigu žmonės prašys, tai bažnyčia tikrai iškels dar vieną bylą šventųjų kongregacijoje ir bus pradėtas procesas dėl paskelbimo šventųjų. Turime SMS žinutę.
Klausytojas Sigita rašo. Garbė Jėzui Kristui, kokiose Lietuvos bažnyčiose yra palaimintojo Jurgio relikvijų?
Atrodo, kad niekur. Visų pirma, palaimintojo Matulaičio Marijonų vienuolyje, pastoriu bijausi pasakyti tiksliai, buvo nuspręsta, kai perkelė jo palaikus Marijampolės baziliko iš vienos vietos į kitą, buvo tada nuspręsta su generalinė vienuolijos vyresnybė, kad palaiminto, dar tada nebuvo palaimintas, kad jokių relikvijų neimti iš jo. Dabar lyg tai atsiranda kažkokiu tai, kas anksčiau buvo vadinama antro laipsnio relikvijos, dabar jau nėra vadinama relikvijos, kažkokiu tai daiktų, asmeninių daiktų, kurie turėjo, ten yra išlikę kai kurio palaiminto Jurgio, ten kai kurie protezai, kai kurie drabužiai, ten šitų dalykų ir panašių. Kai kas jų turi, kai kas juos kažkur bando išstatyti, garbinti, tačiau tikrų palaimintojo relikvijų, mano žiniomis, nėra niekur, išskyrus Marijampolės baziliką, kur yra jo kūnas.
Dar viena žinutė, rašo klausytoja Aušra. Kaip išsiugdyti meilę Jėzui Kristui, kuri nors dalelė būtų panaši į palaimintojo Jurgio Matulaičio meilę Jėzui?
Sunkus klausimas. Kodėl jūsų meilė turėtų būti panaši į kažkieno kito meilę? Meilė yra toks asmeniškas, toks intimus dalykas, kad tikra meilė gali būti tik tai vienintelė, ne kokia nors kitokia. Tačiau mes iš Matulaičių galime kažko pasimokyti. Ir sakyčiau, paprastas kelias tiesiog gilintis į Jėzaus Kristaus dvasę. Pasimokyti kažko, rasti kažką iš Matulaičio, kaip jis mylėjo. Mylėti galbūt patį Matulaitį, už jo, kada paskaitai jo raštų, jo žinių visokių, tikrai yra už ką mylėti, žinant jo istoriją. Prašyti iš jo malonių, tada su juo atsiranda asmeninis kontaktas, kažko prašau, kažką gaunu, tada atsiranda didesnė meilė ir jo akimis stengtis, kaip jisai suvokė tuos dalykus savo situacijoje, tada tikrai padeda suprasti ir mylėti panašiai kaip jį. Mylėti tuo jausmu, kokį jis mylėjo, imituoti tą meilę, tai čia būtų nesąmonė. Tačiau mylėti taip plačiai, taip giliai ir taip atsidavusi ir taip viską suprantačiai, kaip palaimintas Jurgis, šitą tikrai yra galima pasimokyti, aš ir pats bandau mokytis ir manau daugelis žmonių to siekia.
Na, šiuo metu dėja neturime žinučių ir na, noriu priminti tokią istoriją, kuri yra susijusi su relikvijomis ir jūs jau kalbėjote apie tą pirmo, antro laipsnio relikvijų buvimą, nebuvimą Lietuvoje. Man teko girdėti, kad kai palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo perlaidotas iš kapo į altorinę dalį, tai karstelio daleles, medžio gabaliukus, leido pasirinkti sesutėms Lietuvoje. Gal galit truputį apie šitą istoriją?
Kažkada ir pas mane, kai buvau Marijonų vyresnysis, buvo ten to karsto dalelių keletas gabaliukų, tačiau tai nėra relikvijos pagal dabartinį bažnyčios mokymą. Pagal dabartinį bažnyčios mokymą relikvijos yra tik tai kūno dalis, bet ne tų dalykų, kuriuos tas kūnas lietė.
Turime dar vieną žinutę. Nepasirašęs klausytojas rašo, kodėl palaimintojo Jurgio relikvijos nėra vežamos, turimą omeny turbūt karstą, po Lietuvos bažnyčias, taip kaip šiuo metu yra daromas su Dievo tarno palaimintojo kankinio vyskupo Teofiliaus.
Labai sunkus, sudėtingas klausimas. Manyčiau, kad galbūt šitam dalykui nesiryšta patys Marijonai, dėl ko nesiryšta, neranda galbūt tokios prasmės. Tas relikvijų vežiojimas, jisai paliečia kai kurių žmonių širdis, jausmus, kai kam atrodo sunkiai suprantamas ir asmeniškai net ir man atrodo sunkiau suprantamas, nes man lyg tai svarbiausia būtų jo mintis, jo žodžiai, jo malda, o sakysim ten koks nors jo pirštas arba kita kūno dalis, tai man asmeniškai kažkaip sunkiai suraščiau, ko iš to pasimokyti. Bet įspūdį sukelia, kai atsiranda kažkas, ką gali paliesti. Aš manau, jeigu tikintieji prašytų, jeigu jiems būtų aktualu, tikriausiai bažnyčia atsilieptų. Turime dar vieną telefono skambutį.
Mums skambina Stasys iš Vilniaus, taigi gerbiamas Stasy, prašom, užduokite klausimą.
Aš norėčiau, kad palygintumėt vienuolyje, kokia buvo Matulaičių laikais ir kokia dabar. Kiek dabar išliko vienuolijos šventumų, šviesumų, giedrumų, dorumų ir taip toliau, ir taip toliau. Aš pažinojau porą Marijonų, kunigą Aliulį ir kunigą Račiūną. Račiūnas dargi buvo giminaitis tolimas ir man atrodė, abu labai šviesūs, labai patriotiški, labai lietuviški, kovoja už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę ir taip toliau, ir taip toliau. Iš anksto ačiū.
Kus skiriasi vienuolyje? Vienuolyje Matulaičio laikais išsiskyrė savo nepaprastu veržlumu. Matulaitis buvo bažnyčios reformatorius šalia kitų dalykų. Jos atnaujintojas, jis nieko nekeitė, tiesiog surado, kas bažnyčioje yra esmė, užsidegė bažnyčios meilę ir vienuolyje jis iš senosios Marijonų vienuolijos paėmė nuo nulio. Jisai rado ten vienintelį senuką, Senkų Marijampolėje, įstojo į jo vienuolyje, jį palaidojo ir pats pasiliko generaliniu vyresniuoju. Jis, matydamas bažnyčią pagal savo žvilgsniu, jis taip pat matė ir vienuolijos uždavinius savo žvilgsniu ir naujuose laikuose. Todėl, aplamai tai buvo tais laikais didžiulis pakilimas ir bažnyčios, ir tautos, jisai surado bendraminčių, užsidegusių panašiomis mintimis. Ir todėl būtent tie palaiminto Jurgio surasti Marijonai suburti buvo nepaprastai užsidegę. Ir jie mokė tada, ką galima pavadinti antrąją Marijonų kartą. Tai tie žmonės, Račiūnas, Aliulis, Būbnys, kuris tiesa į vienuolyną įstojo daug vėliau, jau tik tai 93 berus metais ar pirmais, 1900, bet ir daugiau tų vienuolių įstojo, kurie degė tą dvasę. Jie buvo ir mokslininkai, ir švietėjai, ir geradariai, ir visokiausių, juos mokė Matulaičio karta. Paskui atsirado tie tarybiniai persekiojimai ir vienuolyje buvo smarkiai pažeista, kadangi teko eiti į pogrindį, neliko bendro gyvenimo, neliko bendros veiklos. Nors daugybė Marijonų tikrai reiškėsi iš tų senesnės kartos, Aliulio, Račiūno kartos, reiškėsi ir parengė jeigu mes paimtume, ar tai būtų mišiolas, ar apeigynas, ar visos tos kuklios tų laikų leidybos tarybiniais laikais, marijonai visur buvo prisidėję savo darbais. Toliau reiškiasi marijonai, čia Račiūno nuopelnas pagrindinis, įkūrė pagrindinę pogrindinį kunigų rengimą, vadinamą seminariją, ir paruošė arti 30 kunigų, 27, 6 ar daugiau, kažkiek tiksliai neatsimenu. Taigi nuveikė veiksmus nuo 48 metų lygi Lietuvos nepriklausomybės nebuvo galimybės auklėti pašaukimus jau taip pilnai ir aiškiai. Ir tie, kurie stojo į vienuolyje, jie stojo į pogrindinę vienuolyje, jiems buvo sunku reikštis. Ir todėl galima sakyti, kad vienuolyje, kuri dabar yra, jie tarsi bando save atrasti iš naujo, bando užpildyti tas spragas ir kiek gali, tiek semiasi iš Kristaus. Tai tiek jūsų klausimą. Dar norėčiau tada pratesti mintį apie šventąją bažnyčią. Žmogus mato bažnyčią pirmiausia jos išorinę struktūrą, išorinę išvaizdą. Ir jis turi kažkokių lūkesčių. Kiekvienas dalykas, kurį mes pamatom, mes tuoj pat bandom pasižiūrėti, o kas gero mums iš to. Ir dėl to labai paplitęs yra toks klausimas, ką man bažnyčia duoda, ką man duos bažnyčia, ką aš gausiu iš jos. Kadangi žmogus norėtų kažką gauti, nu bet ką sakysim, tas, kuris visiškai svetimas bažnyčiai, atsimenu tie svetimi bažnyčiai žmonės, kada Lietuvoje buvo atgimimas 88-9 metais, atsirado tada jau spaudoj tokių pastebėjimų, kad vienuolynai dabar yra uždaryti, tačiau jie vis tiek pogrindį kažkur egzistuoja, tai gal leiskim jiem legalizuotis, galėtų ten tos vienuolės kažkur tai užmiesti gyventi, gal kažkokį daržą augintų, gal žmonėm padėtų daržovėm apsirūpinti. Jie taip įsivaizdavo, tie, kurie yra artimi bažnyčiai, bažnyčia tai ne mes, bet vienuoliai, jie galėtų mums parūpinti daržovių. Kitam reikia, kad bažnyčia pasirūpintų vargšais, kadangi tiek mūsų normalus tas socialinis gyvenimas, tam šeimos lygmenį, namų bendruomeniai, kaiminystėj yra tikrai turi savo sunkumų ir dėl to atsiranda žmonių, kurie iškrinta iš gyvenimo, kurie vargsta, skursta, turi priklausomybės, kai kurie tiesiog vargsta, kiti stovi gatvėse, prašo pinigų, paskui juos pragerinėja dar kas nors. Kodėl jais nepasirūpina bažnyčia? Visais našlaičiais, visais, jeigu taip grubiai pasakysim, degraduojančių žmonių vaikais ir panašiai. Kodėl bažnyčia jis nepasirūpintų, turėtų pasirūpinti. Kitas geras katalikas galvoja, o ką bažnyčia duos mano dvasiniam gyvenimui? Ar duos man visą laiką kažkokiu tai nuostabių reginių? Pakviesi kažkokį tai dvasingumo renginį, suteiks man maldos kažkokį tai jausmą pagilins, ar dar ką nors, ką man bažnyčia duoda? Pratęsiu tą temą, kai atsakysiu į jūsų klausimą.
Klausytoja Stasi rašo tokią žinutę. Gal aš esu nepilna katalikė, rašo kabutėse, jeigu negarbinu šventųjų, gerbiu, vertinu Matulaitį, kam to reikia būtinai šventasis?
Kristus neprašė, kad garbintų jį patį, jis prašė juo sekti, iš jo mokytis. Ir todėl, jeigu šventieji yra Kristaus sekėjai, tikriausiai ir jie neprašo, kad pultum ant kelio ir juos garbintum, bet tikrai iš jų yra ko pasimokyti, tikrai jie gali užtarti mus savo maldoje ir galima kreiptis į juos ir prašyti užtarimo pas viešpatį ir tikrai suteikia tuos dalykus ir ypatingų malonių suteikia ir aišku galima iš jų mokytis ir jais sekti. Todėl garbinti konkrečiai nebūtina. Jeigu jūs randat, ko iš jų pasimokyti, tai labai gerai. Turime skambutį.
Mums skambina Marija iš Vilniaus. Tik prašom, Marija, konkrečiai užduoti klausimą, taupant laiką.
Aš dabar lankau Švento Kryžiaus bažnyčia. Ir ką noriu pasakyti, labai džiaugiuosi jaunomis šitomis vienuolėmis, kurios taip gražiai organizuoja ir su tokia meile kalba, ir ten jau žmonių nemažai susirenka, ir ryšios yra aukojamos. Ir taip, kad dabar kalbama čia apie, kad buvo seni kunigai ten, kurie, bet dabar yra jaunų vienuolių, kurios taip gražiai organizuoja, noriu pasidžiaugti. Ir ką jūs galite pasakyti, net bažnyčiose kartais tą nesorganizuoja matulaičių, vis tik reikia tokių šventesnių žmonių kaip vienuolis, kaip kunigai, kad padėtų organizuoti ir mokyti žmonės. Ačiū už atsakymą.
Taip, visų pirma, tai ačiū Dievui, kad yra žmonių bažnyčioje, jų visada buvo ir iki pasaulio pabaigos bus, kurie Kristų supranta, jį seka, jį myli, dėl jo darbuojasi ir save atsiduoda. Ačiū Dievui, kad yra tokių žmonių kaip jūs, kurie pastebi šituos pasiaukojusius žmonės, pastebi tuos, kurie rūpinasi bažnyčia ir įvertina. Ir tikriausiai jūs dar ir meldžiatės, ir skatina tokius žmonės, ir morališkai palaikot, kad jų būtų. Ir tokiu būdu bažnyčia tų žmonių ir yra. Ir šitas klausimas jūsų, į kurį aš galvoju, kad jau atsakiau, labai tiesiog yra tęsinys tos minties, kurią aš buvau bepradedas, kad mes žiūrim, ką iš bažnyčios gausim. O bažnyčia yra gyvas organizmas. Bažnyčia yra mūsų visų šeima ir bendruomenė. Galima paklausti, pavyzdžiui, aš ateinu į šeimą, kuriu šeimą, su kažkuo susituokiu noriu. Ką aš gausiu toje šeimoje? Gausiu visokio džiaugsmo, gausiu palaikymo, gausiu pastovumo, dar kažkokio tokio, bet palauk. Tu gausi visų pirma tuos dalykus, kuriuos ten susikursi. Yra, sakysim, šeimoje tie dalykai, kad prisiekia, kad vienas kitą mylės, rūpinsis ir tu turi teisę tuos dalykus gauti ir turi teisę netgi jų reikalauti. Bet jeigu tu pats ir toliau, kaip dar nesusituokęs prieš santuoką, stengsiesi ne reikalauti savo teisių, o duoti savo dovaną, padaryti, kad tas tavo mylimasis, ta bendruomenė, kurio gyveni šeima, nuo tavo gyvenimo patirtų džiaugsmo, kad jiems būtų gera nuo tavęs, tada ir tu iš jų gausi būtent tai. Ir bažnyčioje todėl tas dalykas, kurį mes gauname iš bažnyčios, iš tiesų yra dalinimasis tuo, ką mes duodame. Mes patys esame atsakingi. Va čia yra ta mintis, kurią giliai pajauti, kurią tikrai gyveno praktiškai ir kurios mokė palaimintas Jurgis, kad bažnyčiai atiduoti save, o jau tada tarsi savaime iš bažnyčios ateina daugybė dovanų tau, kurios tave ir pradžiugina, ir paguodžia, ir praturtina.
Liko, galima sakyti, vieną minutę, todėl prašom galbūt šios laidos pabaigoje galima būtų kaip nors palydėti maldą tuos, kurie klausė ir kuriems yra svarbus atminimas palaimintojo Jurgio Matulaičio, kurio minėjimą, kaip įprasta, kiekvienais metais Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijoje švesime sausio 27 dieną.
Pabaigai noriu paskaityti dar dvi palaiminto Matulaičio mintis. Visur Kristų įnešti. Viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską dėl prie Kristaus patraukti. Viešpatie Jėzau, uždek mūsų širdis tą uolumo ugnimi, to tavęs melsiu. Kita mintis. Uždek tik viešpatie mūsų širdis tavo meilės ugnimi, duok tik mums tavo šventąją dvasę, kad mes tikrai visko išsižadėję tavo garbei ir tavo bažnyčiai visiškai pilnai atsiduotume. Tai yra mintys, kurios veda prie Kristaus. Tai yra mintys, kurias mes mąstome kartu su palaimintuoju Jurgiu. Ir todėl šitą mintimi norėčiau ir užbaigti. Ačiū.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdėjote katechezę, kurią šiandien jums vedė kunigas Vytautas Brilius. Pasilikite su Marijos radiju.